Eiropas Savienības valstu finanšu ministri uzsāka savu video konferenci otrdienas pēcpusdienā. Sākotnēji bija paredzēts, ka sanāksme varētu ilgt aptuveni 5 stundas. Tomēr tā ievilkās uz visu nakti. Īsi pirms 10:00 no rīta Eirogrupas vadītājs Mario Centeno paziņoja, ka vienošanās ir tuvu, bet kopsaucējs vēl nav rasts. Tādēļ diskusijas turpināsies ceturtdien. Finanšu ministri mēģināja vienoties par Eiropas ekonomikas glābšanas plānu. Vairākums valstu liecas atbalstīt plašu aizdevumu piešķiršanu no Eiropas stabilitātes mehānisma. Tomēr, kā vēsta dažādi avoti, Somija, Austrija un Nīderlande uzstāja, ka nauda būtu jāizdot tikai, lai nosektu ar veselības aprūpi un ekonomikas stimulēšanu saistītos izdevumus. Turpretī Eiropas dienvidi uzstāja, ka valstīm pašām jāļauj izvēlēties, kam šo naudu tērēt. Un Itālijas finanšu ministrs, joprojām neesot atteicies no ieceres jau tagad vienoties par koronavīrusa, jeb kā daži to tagad dēvē, atkopšanās obligācijām. Mūsu valsts pašlaik atbalsta naudas piešķiršana no stabilitātes mehānisma, nevis jaunu obligāciju izlaišana. Bet par kritērijiem vēl notiek diskusija. Ar solidaritātes trūkumu ir neapmierināts arī Eiropas pētniecības padomes prezidents Mauro Ferrari. Laikrakstā Financial Times publicētajā atkāpšanās vēstulē Ferrari asi kritizē valstu nesaskaņotu rīcību, slēdzot robežas un katram pa savam apkarojot šo epidēmiju. Eiropā netiekot koordinēts veselības aprūpes sistēmu darbs, un arī zinātnieku sadarbību zāļu un vakcīnas izstrādei, pēc viņa domām, notiek nepietiekami cieši. Tomēr Eiropas Savienības veselības komisāre Stella Kyriakidesa uzstāja, ka Eiropas komisija ir darījusi visu, kas ir tās spēkos. Kyriakides atgādina, ka Eiropas Savienība ir nevis vienota federācija, bet gan 27 valstu bloks, un veselības aprūpe ir katras valsts pārziņā. Tādēļ Brisele šajā jomā var tikai palīdzēt saskaņot valdību rīcību, ja tās to vēlas. Tas, ka valstis nebūt nevienmēr vēlas darīt lietas kopā, parāda arī domstarpības ap to, kā un kad būtu jāatsakās no pašreizējiem ierobežojumiem. Sākotnēji Eiropas komisija plāno jau šonedēļ publicēt vienotas vadlīnijas tam, kā būtu jāatver skolas, veikalus un kafejnīcas. Tomēr neoficiāli ir zināms, ka Francija, Itālija un Spānija asi iebilda pret šādu dokumentu parādīšanos pirms lieldienām. Pēc viņu domām, tas tikai traucētu iedzīvotāju noturēšanai mājās garo brīvdienu laikā. Formāli tika izmantots arguments, ka šādi jautājumi nav Briseles kompetencē. Tādēļ šīs vadlīnijas visticamāk tiks publiskotas aprīļa otrajā pusē. Tikmēr Dānija, Austrija un Čehija jau paziņoja par ļoti pakāpenisku atgriešanos pie ierastās dzīves. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.